сам. Не вызову. Он сейчас милый.
Ja vēl pirms 10 gadiem šis pacients būtu nonācis atskurtuvē, lai izgulētos un pēkšņi nosātu vēsajā naktī, tad šobrīd šādas atskurtuvēs vairs nav, saka Daugavpils pašvaldības policijas administratīvās nodaļas vadītājs Jāzeps Astrovskis.
Līdz 2004. Gadā viņa bija visur, visā valstī bija pie valsts policijas. Un no 2004. Gada faktiski nav ministrijas, kas koordinētu šo problēmu risinātu. Latvijā nav vēl līdz šai dienai noteikts tāda atbildīgā ministrija, kura būtu atbildīga par šo problēmu. Pagaidām nav. Šie klienti ir, un viņi būs, cik nu, ir redzams no prakses un dzīves, līdz ar to viņus kaut kur jāliek. Gadā tāda 2800 personas pie mums, ja? Līdz ar to jārisina jautājums kaut kā.
Daugavpils tāpat kā Rēzeknes dzērājam, šobrīd par atskrupšanas mājvietu kļuvusi slimnīca detoksikācijas palāta. Tas ir risinājums, stāsta Jāzeps Astrovskis. Daugavpiliešos te jau 3000 pacientus gadā izvieto reģionālajā slimnīcā. Palātas ir divas.
Palātas divas, tad kā ir kas vairāk?
Nu, vīrieši, protams. Viņi arī visbiežāk aizņem abas tās palātas. Nu, teiksim, tās ir tas jau retās gadījums.
Ievadot cilvēku slimnīcā, viņam sniedz visas manipulācijas. Mēs katram dzērām sniedzam visas šīs manipulācijas, kas ir ļoti dārgas.
Šī palāta maksā 33 eiro diennaktī.
Tas nav taisnīgi. Trīs zvēršu motelis.
Daugavpils novada domas priekšsēdētāja Janīna Ilinska neizpratnē, kāpēc jātērē tik lieli līdzekļi un jāveic tik plašas manipulācijas, jo šie pacienti paši par šiem pakalpojumiem nespēja samaksāt. Rēķini pienāk pašvaldībām, un tie nav mazi, un tuvojoties ziemē tikai augs.
Mums jau 10 000 pašreiz ir. Līdz gada beigām vēl vesels ceturksnis, tā ka mums šī summa būs kaut kur līdz 15 000 eiro noteikti, jo vēl tuvojas tagad jau saucamā dzērāju sezona un ārā ir augsti un tā ka šie cipari būs daudz lielāki.
Līdzīga problēma arī citiem blakus kaimiņu novadiem Ilūkstenī Krāslavē. Dažas Latgales mazpilsētas, piemēram Balvi un Preiļi, nesagaidot jau kādu rīcību no valsts, ir izveidojušas savas nelielas atskurtuves. Atbalstam sniedz arī Sarkanais krusts. Šajās iestādēs gan tiek sniegt tikai elementārākā palīdzība, lai dzērājs izguļtu vinguli un nenosost. Izmaksas, piemēram, Balvos, tam ir 18,60 eiro. Par dažas izmantošanu klāt vēl 40 eiro. Šī problēma ar dzērājumu, kura nekļūst mazāk, jārisina valsts līmenī, un beidzot jāatrod atbildīgās instances, kas spētu uzņemties atbildību un šīs tā teikt nozares pāraudzību, atzīst Latgales lauka pašvaldību pārstāvi, turpina Janīna Ilinska.
Šie slimnieki saucamie vai dzērāji, viņi varētu atžikt telpās, kur viņam tiktu sniegta šī, ja ir nepieciešama šī pirmā palīdzība, bet nevis visas manipulācijas, ko paredz slimnīca ievietot slimnīca cilvēku. Ar šo jautājumu tomēr valsts līmenī ir jātiek galā.
Tuvojoties ziemas mēnešiem un saliem, šī problēma aktualizējas gada no gada. Patversmes dzērājus neuzņem, tikai īpaši lielā salā. Laukos tādu vispār nav. Nosaut un atstāt cilvēku bez palīdzības nedrīkst, taču jautājums, kas ir aktuāls, par kādiem līdzekļiem un komfortu, un cik tas šodienas apstākļos ir samērīgi. Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgalē.